9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Dobro jutro. Jednom domaćinu Suri Orlovi su odneli dva jagnjeta, 18 kokošaka, psa i mačku. Razumljivo je ako on nije ganut činjenicom da se ova strogo zaštićena i retka vrsta grabljivice gnezdi u kanjonu Orlovače. Ekološko udruženje Rzavi Zarilja uz pomoć organizacije Orka napravilo je hranilište na ovoj teritoriji, što će pomoći i životinjama i lokalnom stanovništvu. Ekološko društvo Gradac iz Valjeva jedno je od retkih kome je dato na upravljanje zaštićeno dobro. Osnovani 1986. godine, najstarije su ekološko društvo u bivšoj Jugoslaviji. Reka Gradac i dalje može da se pije, priroda je bajkovita, a jedine probleme prave ljudi. Čućete Dragana Dimitrijevića. Uvek je dobar trenutak za akciju koja podrazumeva obnovu planete. Ovaj trenutak je jedan od boljih, ako ne i najbolji. I ne moramo ništa posebno da radimo, samo da prestanemo sa nanošenjem štete. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
Keep on singing while you shake tambourine.
Zavod za zaštitu prirode, Ekološko udruženje Rzavi Zarilja i organizacija Orka zaslužni su za postavljanje hranilišta za divlje životinje u kanjonu Orlovače. Pre nekoliko godina primećen je povratak surog orla, retke i zaštićene vrste grabljivica, a o problemima koje je to donelo lokalnom stanovništvu, Radan Luković iz sela Kruščica pričao je Dušanki Petrović.
Imao sam problema sa tim grabljivicama, surim orlom od 2016. polovina 2017. Tako da su mi do dana današnje godine ili oko 25 kokoški, zeca, dvoje kučadi lovačkih, dvoje jagnjadi malih. Sad ovo ako se uspostavi, ako hranilište, da ako bude nešto baš da se sredi, da to ne bi više se radilo. Slao sam u ministarstvo i priznali su mi nešto mizerno, oko 16.000. Samo 4 kokoška, nisu priznavali više, samo 4 kokoške i 2 jagnjadi. Tako da je to mizerija neka živa, ništa, znači, kaže da ja ogradim. Ja nemam sredstava ovako da živim, da ja ograđujem naopako. Da mi ne bi ništili oni. Pa viđam ga, nema to on kad zaleti na kokoške, ako se zavuku negde u hrastinje neko, on lebdi iznad krilima, da istera. Mo nema spasa, ako moj na čistini to nema spasa, to kakvi to, nema pojma. Ja imam malo sreće sad, te imam neke onda malo šume oko kuće, te baš, ako izađe, tad je dočepa, inače, jagnjan malo, oko 5 kila, tako su mi bili, neke dvištice mi se izjagnjile. Ispustio ih tamo ispo štale, jedno je nestalo, drugo smo vidjeli kad je otišlo i tako. Jedan noć je zakačio i odnese. Neka su lovili po dvojica, nekad... Jedan, sad jedan ide obično, da li ima gnezdo, da li ja ne znam. Pa najvjerojatnije da ima gnezdo, čim jedan samo lovi sad. Pa vidimo, dobro ne vidimo baš kad se približi, kad se desi za krećaj kokoški, ti ga primetiš, vidiš onda da odnesi gotovo. Pa brzo još to. Pa kak zaleti se, obiđe obično ko kuće iza brda, pa je vatan izbrda. I onda kad zakači, ide. Ništa, postavljao sam i plašila ovako, jer ne vredi to. To 2-3 dana, 5, ja navikne na to. Ne vredi, znači, postavljati ništa. Verovatno da je doseljen, došli su od nekle ili par ili je. Pa par najverovatnije. Sad ako se budu legli, to ima tek dalje. Tek će to da ništi, da propasti. Da. Pa nije mene samo, još ljudima to nosi, samo mene, ja sam baš na udaru. Pa ne vredi ništa, znači, kokoška, ako nekad sam zatvarao, nekad zatvorim, ali ne vredi ako je zatvarna, kokoška ne nosi, nema ništa. Ja prvo sam se obratio Nataši, pa onda i samo mi dao 4 kokoški, to dvoje jagnjadi za ministarstvo da šaljem tamo. Kaže, ne priznaju ni više, ne mogu da priznaju, ja mislim da bi trebalo, znači što je on napravio, pa da je tu i 5 godina, da bi trebalo da se to prizna. Ali on kaže, ne priznaju, tako da sam to slao u ministarstvo, pa su mi tražili tog sudskog veštaka i to sam platio. Platio sam to oko 4.000 i to štene sam platio 50 evra. Međutim, oni su mi poslali samo 16.000, na primjer, ništa. Ništa plaćeno nije. I sad, na primjer, vidiš, sad su mi rekli, kažu da ne mogu, više nema ništa. Priznavati neću, sad moram ja da zagradim kao. Ja kažem lepo, ja da sredstava nema za život, kamo li da zagrađujemo divljine neke. Ne znam šta ćemo, ako ovo hranilište uspije, možda će spasiti nešto, ali to će se dogoniti drobovi, uginula stoka, gdje šta ima, da bi oni to i se obratili na to da jedu, da ne bi vatali živi plen vamo. E sad, koliko će to uspjeti, da li će uspjeti, ja mislim trebalo bi da hoće.
Hranilištem će upravljati Ekološko udruženje Rzav, a zaduženo je i za prikupljanje dozvola, dokumentacije i uspostavljanje hranilišta. Populacija surog orla, strogo zaštićene vrste, broji oko 75 gnezdećih parova u čitavoj Srbiji. Iz udruženja Rzav žele da lokalnom stanovništvu ukažu na značaj postojanja i očuvanja ove vrste, grabljivice i da ih podstaknu da se uključe u razvoj i održavanje hranilišta. Nataša Milivojević.
Pre par godina sa lokalnim ornitolozima, faktički sa Ekološkim udruženjem čuvari prirode iz Požege, sa kojim imamo dugogodišnju saradnju u zaštiti prirode smo otkrili postojanje surog orla para jednog nad kanjonom, u kanjonu stvari Orlovača u Velikom Rzavu i još jedan par koji se nalazi kod sela Močioci koji pripada teritoriju opštine Ivanjica. Da kažem, to su ta dva para koje postoje na toku Velikog Rzava i mogu da kažem da smo mi opet srećni što imamo strogo zaštićene vrste ptica na, da kažem, našoj teritoriji iz prostog razloga što je to jedna petina faktički ove populacije se nalazi u zapadnoj Srbiji i one su vrlo specifične, njihov reon je otprilike od 5 do 10 km je njihova sama teritorija i drugom paru ne dozvoljavaju prisustvo. Mi smo razmišljali na koji ćemo način da njima obezbedimo mogućnost za opstanak na ovoj teritoriji, obzirom da je njihov opstanak i ugrožen konstantnom opasnošću od trovanja, od odstrela, korištenjem hemijskih preparata u poljoprivrednoj proizvodnji, obzirom da je ovo područje i poznato po intenzivnoj proizvodnji malina. I negde je tu neku našu inicijativu prvenstveno prepoznao Zavod za zaštitu prirode, jer je njihova ideja širenje nacionalne mreže hranilišta, te tako smo uz posljednjem ovog hranilišta mi bili četvrto hranilište u zapadnoj Srbiji, znači specijalni rezervat Uvac, područje Jadovni Kozren, Trešnjice i evo lokacija Orlovača bi bilo to četvrto mesto. A tu neku našu inicijativu je nakon toga prepoznala i organizacija ORKA, koja nam je pomogla u prvoj fazi uspostavljanja hranilišta da lokalnu zajednicu upoznamo sa značajem i prednosti postojanja hranilišta, znači ne samo za strogo zaštićene vrste ptica, nego i za ostale vrste ptica i sisara koje su identifikovane na ovom području. Zavod za zaštitu prirode je, da kažem, i mi smo pre par godina i podneli inicijativu za izradu studije zaštite kad je Veliki Rzav u pitanju, zato što posjedujemo, da kažem, neke jako male podatke smo imali pre toga uopšte o nekim vrednostima koje su zastupljene na ovom području i, kažem, podneli smo prvi put 2013. godine inicijativu za zaštitu, a onda je konačno ušao je Rzav u stvari dolina Velikog Rzava u program zaštite Zavoda za zaštitu prirode i 2018. godine su naučno i stručno istraživanja i započeta. Te tako smo sporazumom o saradnji koji imamo sa Zavodom za zaštitu prirode koji smo sklopili ušli i u proces uspostavljanja hranilišta.
Ajde mi u dve rečenice definiši hranilište za one koji nemaju predstavu o tome šta to u stvari znači.
Pa to je lokalitet za koji imamo ideju da bude pokriven kamerama koje rade na pokret. Objasnit ću plastično, koje će služiti za monitoring populacije koje dolaze na tu lokaciju. To će nam omogućiti u stvari da pratimo brojnost i vrste koje se tu pojavljaju. Ideja je u stvari da se iznose i životinski otpad ili uginuća, da napravim paralelu ipak ne mogu u smislu količine baš toliko, ali specijalni rezervat Uvac negde nedeljno izbaci oko 400 do 500 kg otpada ili uginuća životinskog na lokaciju koja služi kao hranilište. I potrebno je ono što je nama sad potrebno u nekom budućem periodu da završimo imovinsko-pravne odnose vezano za tu lokaciju, da sredimo pristupni put i otprilike imamo ideju da napravimo jedan objekat drveni odakle ćemo moći da vršimo takođe monitoring.
Ali time štitite i čoveka koji je direktno ugrožen od suri korlova.
Na čitavom toku Velikog Rzava postoje druge vrste ptice i životinje koje su prethodnom periodu identifikovane. Jedna od njih je pojava dva para beloglavih supova. Pružujemo i njima mogućnost, da kažem, nove lokacije gde mogu da se hrane, a s tim u vezi i prolaza medveda, jer to je, da kažem, taj potez. Mi se nalazimo između Golije i Zlatibora i to je ogromno prostranstvo na kome populacije medveda koje su u porastu konstantno prolaze i njihovo prisustvo je identifikovano. Pored toga što ćemo eto, upravo i pomoći njima, obzirom da je smanjena količina divljači u prirodi u poslednjih godina, kao što sam malo prerekla, da li je to trovanjem, da li je to odstrel, uglavnom sve te vrste koje znamo da postoje na ovom području, za njih je količina hrane u prirodi smanjena i na taj način im pružamo mogućnost da opstanu, a kad je čovek u pitanju, onaj pritisak koje su vršile divlje životinje na domaćinstvo poslednjih godina će takođe biti smanjen, zato što ćemo im obezbediti lokaciju na kojoj će moći da se hrane i verovatno, mislim, nadamo se da neće imati potrebu da ugrožavaju seoska domaćinstva kao što su to radili prethodnih godina. Samim tim mislim da ćemo uspeti da smanjimo taj konflikt koje imaju lokalno stanovništvo i životinje, da tako kažem. I eto ta prva faza koju smo imali u prethodna dva meseca, intenzivna sa lokalnom zajednicom, a to je, imali smo jedan sastanak koji smo organizovali gde smo doveli stručnike Zavoda za zaštitu prirode i koji su lokalnoj zajednici donosiocima odluka i, da kažem, zainteresovanoj javnosti sa ovog područja predstavili značaj i mogućnost ne samo kada je u pitanju njihovo uključenje u samo ovaj proces rada hranilišta, već i mogućnost u budućnosti za održivi razvoj i za razvoj ekoturizma i, da kažem, malo razvoj uopšte ovog predela, obzirom da svi znamo da je veliki odliv stanovništva iz seoskih sredina.
Bila je ovo Nataša Milivojević iz ekološkog udruženja Rezav iz Arlja.
Well, it started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as it crossed the hill. And the town lit up. The world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return. Rocks might melt and the sea may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there.
Svake godine svet gubi skoro 100.000 kvadratnih kilometara šume ili 27 fudbalskih terena po minuti. Čovek se u rajskoj bašti planete opasno zaigrao. Govori se da smo poslednja generacija koja još može nešto da uradi, da sprečimo potpuno uništenje. Profesor dr. Ivica Radović kaže da je još 1809. godine u delu Zoološka filozofija Jean-Baptiste Lemarck upozorio na opasnost u koju ljudski rod zbog svoje pohlepe dovodi i sebe i prirodu.
Zbog predmeta koji zadovoljavaju njegovu trenutnu lakomost, svuda uništava krupne biljke koje čuvaju tlo, što brzo dovodi do neplodnosti tla koje naseljava, prouzrokuju sahnuće izvora, uklanja životinje koje su tu nalazile svoju hranu i dovodi do toga da su veliki delovi kugle zemljine, nekada veoma plodni, u svakom pogledu veoma naseljeni, sada goli, neplodni, nenastanjivi, pusti. I ključna poruka. Reklo bi se da je predodređen da pošto zemljinu kuglu učini nenastanjivom san sebe iskoreni. Da li smo se pomerili? Teško.
Nekada ekološki aktivista, danas državni sekretar u Ministarstvu zaštite životne sredine, Ivan Karić problem vidi u ljudskom egocentrizmu i svođenju prirode na zaradu.
Sve se vrti oko nas, ne vrti se oko životne sredine. Dok ne uspostavimo mehanizam, a da kažem radimo na tome ekološke ili ako hoćete ekonomske valorizacije prirodnog ili ekološkog kapitala, mi ne možemo da na ravnopravne osnove stavimo ugrožavanje prirodnog kapitala, jer smatramo da i voda, i vazduh, i predeo, na kraju krajeva, ako hoćete, u simboličkom smislu, Šumadija ima neku cenu koja nije, iskopaćemo nikl i zaradit ćemo ne znam koliko, milion, milijardi evra, ali s druge strane, Šumadija ima neku ekološku vrednost koju naši ekonomisti ne znaju da procene ili nisu dovoljno izučavali druge škole osim neoliberalnog koncepta ekonomije.
Jedan od načina da popravljamo uništeno je pošumljavanje. Indija u tome postaje rekorder. U jednoj akciji za 12 sati posađeno je čak 67 miliona stabala. Sonja Licht, predsednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost, pošumljavanje vidi kao temu koja nadilazi domaće okvire.
Ja ne mogu da shvatim da još uvek postoje ljudi, a ima i dosta, koji ne razumeju do koje mere. Jer recimo pitanje pošumljavanja daleko iznad onoga što bi bilo jedno srpsko pitanje, pa ili balkansko pitanje. I da svako drvo, svaka šuma u stvari znači dodavanje bar jednog malog pozitivnog koraka u nešto što jeste opstanak planete, odnosno disanje planete, a možda možemo da je naučimo i da živemo bez disanja, za sad još nismo uspeli.
A zato što su šume nemilice uništavane, ugrožene su i mnoge vrste životinja, na primjer pande. Za razliku od nekih drugih, one u ljudskom svetu važe za slatke i popularne, pa se mnogo učinilo za oporavak njihovih staništa sa dovoljno bambusa za ishranu. Međutim, prema rečima Tijane Ležajić, autorke projekta Šume i klima, nešto je krenulo naopako.
Ali šta ono što se sada beleži u pandatorijumima, odnosno tim mestima gde se pande čuvaju, jeste da one više se ne razmnožavaju samostalno. Dakle, potrebna im je asistencija čoveka u reprodukciji. Osnovni instinkt im je zakržljao, Što znači da li su to sada i dalje, to je sad malo filozofsko pitanje, iste te pande koje su ranije postojale u prirodnim uslovima, ako one bez čoveka ne mogu da produže svoju vrstu.
Profesor dr. Ivica Radović podseća na reči Žila Lipoveckog, velikog francuskog filozofa.
Čovek igra razne igre, ali igru sa prirodom može lako da izgubi, jer se ne drži pravila. Priroda nije više riznica za pljačkanje, već sagovornik koga treba slušati.
I ne, nije više dovoljno da o tome samo mislimo.
I'm not afraid.
Raj za ljubitelje prirode je klisura reke Gradac i voda koja i dalje može da se pije tako što je jednostavno zahvatite rukom. Ovo zaštićeno dobro dato je na upravljanje ekološkom društvu Gradac. Čućete Predraga Markovića i Dragana Dimitrijevića.
Najstarije u SFRJ.
Pa kad?
Osnovano 86. godine na inicijativu ovih zaljubljenika, građana Valjeva u tom trenutku i proglašeno za zaštićeno područje opštinskom odlukom i to traje sve do otprilike neke inicijative da se pokrene ozbiljnija zaštita, tako da je Zavod zaštite prirode 97. godine krenuo da radi analizu područja i posle te godine urađen taj laborat, 2001. proglašeno za predeo izuzetnih odlika, utvrđene granice 1276 hektara ili vazdušnom linijom 24 km, a rečnim tokom 28. Znači, počinje reka Gradac u mestu koje se zove Podbukovi, tu se sastaju Zabava i Bukovska reka. Međutim, stalni tok reke je otprilike nekih 2-3 meseca u toku godine, a ostali deo godine je samo 12 km, otprilike na polovini zaštićenog područja je stalno toka, ono je gore Ponornica. Prva polovina gledano od početka gore.
A može se pije reka?
Može, znači odavde, odavde ne odavde, skroz od Ozgo pa do Ćelija je prve A kategorije voda za piće. Nema bukvalno ni jednog domaćinstva, ni jedne voćke, ni jedne njive, ništa nema odavde do Ćelije. Znači nema šta da zagadi, izvire cela reka i zemlja.
Sipali smo vodu tu negde kad smo dolazili iz jednog malog dela, onako, tu su nam rekli da sipamo.
Slobodno možete piti iz reke, da, slobodno iz reke. Mi pijemo ceo život iz reke.
A šta je proglašena ova voda?
Šta?
Najčistijom u Evropi.
Pa, 2005. u Peruđi je bio neki kongres. Sad, kako je, da li je to bio neki konkurs, na osnovu čega su oni to radili te rezultate, ne znamo. Pretpostavljam da je možda Zavod zaštite prirode Srbije dostavio nekakve parametre, rezultate koje su ovde utvrdili i tamo poslali i na osnovu toga 2005. znači u Peruđi Gradac proglašen valjda u pet najčistijih reka Evrope. E sad šta se tu meri, da li samo kvalitet vode, nego opšte stanje prirodne očuvanosti klisure, šta pretpostavljam da je malo šire, da nije samo kvalitet vode.
Ovde je sreća što nije baš, ne može tek tako lako da se dođe.
Jeste, da.
Inače da može, ne bi to baš bilo tako čisto.
Pa da može i jedno i drugo, znači mnogo dugo traje zaštita, sad će biti 35 godina, znaš. I sad tih 35 godina kad negde nešto ne sme i plus loši putevi, znaš, jedno i drugo, ima tu dela. Nije sad Gradac pod zaštitom od juče, pa sad, ajde da probam, ako me neko kazne, kazne, ako me ne kazne, ako već je mnogo to dugo, 35 godina, znaš. Nije to u početku bilo lako. Od krađe šume do, ovde nema lova, na primjer, zabranjen lov. Ribolov je dozvoljen, ali samo pod režimom uhvati i pusti, ne sme riba da se nosi. A lov je totalno zabranjen.
A što ima sve od životinja ovdje?
Ima, na primjer, lisica, ima zec, jazavac, divlja svinja, da. A od retkih baš životinja, ono što je kod nas na crvenoj listi strogo zaštićenih divljih vrsta, ima jedan par sivih sokova tu gore na steni. To je, na primjer, sad u Srbiji toliko ugroženo, braca Grubač kaže da je zajedno sa teritorijom Kosova, pitanje je da li ima na teritoriji Srbije 20 parova. Zajedno sa teritorijom Kosova. Ovde ima jedan par. To je, na primjer, velika trenutna vrednost, par sivih sokova. Ima u gore u Suvaji dva para sova ušara. To su one ovolike velike. To je isto strogo zaštićena vrsta, retka vrsta. Što se tiče riba, znači u reci populacija potočne pastrnke je ogromna, ali potočna pastrnka jeste zaštićena vrsta, ali nije nekog posebnog značaja, jer nije ni retka na teritoriji Srbije. Jedino što je na Gracu jako puno ima, pa zbog toga što je toliko ima, ovde kod nas se održavaju ta fly fishing takmičenja dva puta godišnje, znači imamo i ovo domaće, imamo i međunarodno.
Ali ima nekih problema, pošto ipak dođu ponekad.
Ti ribolovci koji se bave tim načinom ribolova, to oni uglavnom svi imaju para. Njima nije stalo da ukradu ribu, to su sve manje više intelektualci, nema tu onog naroda što je gladan, pa sad mora da ukrade.
Džubre.
E sad od ovih turista ima toga, znači otprilike avgust i jul, kad je ta sezona kupanja, znaš, ta je mnogo, mnogo ima ljudi, ovdje može da bude, na primjer, po 500 ljudi na dan. Sad od tih 500 ljudi dovoljno da njih 20 ostavi džubre, pa to je velika količina džubre. Na mnogo ima ljudi preko leta, to nikad nije pre bilo. Sad je grad postao popularan zadnjih 10 godina i sve je popularnije, sad je to in, što kaže Klinci. I sad onda to...
Ali svi moraju da dođu ovim putem, ovo što se ide 45 minuta.
Da, ili ovim gore, ali može samo terensko vozilo iz Levića.
U svakom slučaju nije lako baš doći.
Nije lako doći, da, nije lako doći, ali to manje, i to čuva gradac. Da je na izvolte, onda onaj donji deo Graca, to smo nešto sad prošle godine, to jest ne prošle godine, ove godine na proleće bili pozvani od strane gradske uprave, oni traže faktički od ekološkog društva da preuzme i taj donji deo koji nije pod zaštitom, koji mi inače ne upravljamo, jer tu je sad cirkus tih prvih 3 kilometra reke u gradu, da kažem, koji nije pod zaštitom, tu je cirkus, tu je svako ko je kupio novi auto došao da se malo provoza i tako to, tako da je tu preko leta. Oni ne znaju, grad ne zna kako to da reši. Milion ljudi, kola, motora, ludaka, svega. A lep je i taj donji deo. Što neko kaže da je ovo u Sloveniji, ovo bi izgledalo svetski. Ali grad nema instrumente. U gradskoj upravi oni ne znaju kom odeljenju bi to dali da se bavi tim.
A vi nećete se petljati s tim?
Pa mi smo samo finansirajući. Mi imamo problem i dva čuvara koje smo obavezni po zakonu da imamo zaštićeno područje. Imamo problem sa njihovim platama. A samo dole bi trebalo još 5.
Koji je vaš posao ovde? To, šta znači to da vi upravljate ovim zaštićenim dobrom?
To je definisano sve zakonom, znači koje su obaveze upravljača i prava i dužnosti, znači sve to piše.
Ovako u praksi šta vi radite?
A, skraćeno rečeno, znači očuvanje prirodnih vrednosti zaštićenog područja. Prosto rečeno, čuvaš ono što postoji i sprovodiš ono što je zakon prepisao. Ako neko krši, ti ga onda sankcionišeš. Ili ga sankcionišeš ili dostavljaš prijavu Zavodu za zaštitu prirode, pa su oni jedini stručni da daju ocenu da li je nešto.
A šta znači sankcioniš? Mislim, kakve prava vi imate da kaznite? Sad kad bi ja ovde počela da pravim neki haos. Naprimjer, šta sad ne bih smela da radim? Ne bih smela da sečem drvo, da bacam đubre.
E sad za đubre, nažalost, nema sankcija, a za sečenje drva ima. To se tretira kao nelegalna seča u zaštićenom području. Znači, u zaštićenom području, pod ovim stepenom zaštite kakav je gradac, moguća je samo delimična seča uz saglasnost šumske uprave i upravljača. Znači, ako neko ko ima šumu u okviru zaštićenog područja hoće nešto da seče, on mora da se obrati i šumskoj upravi i upravljaču. Onda ide šumar i ide naš čuvar i oni sad kažu ovo može, ovo ne može. Ovo možeš da sečeš, na primjer, jer je gore u šumi, a ovo gde je na udarnoj stazi gde prolaze turisti, to ne možeš da sečeš. Jer ugrožavaš sve ukupno stanje zaštićenog područja koje treba da prezentuješ sad nekom. Deci, strancima, bilo kome. Možeš sad sečeš ovde, ovo hoćeš da ložeš, ne može. Idi gore u šumu, kilometar, gde ima 1000 takvih drveta, pa seci. I to mu onda šumar obeleži i on to seče. Znači, ne može kao u običnoj šumi.
A ste se našli nekad u nekoj situaciji da ste vidjeli da neko radi nešto što...
Ima 1000 puta.
Pa šta radi?
Pa, nema do duše puno, ali imali smo tih krađa šume, imali smo pre dve godine prijavu, pa smo napravili zamku, pa smo ih pohvatali. Išli su sa ovim detektorom za metal, došli su namenski da i našli su nekoliko zlatnika iz rimskog perioda. Pošto je taj grad tu jako star, iz 3. i 4. veka, tu se pretpostavlja da ima nekih vrednosti, pa su mnogi tu dolazili da kopaju, da traže. Pa zove se, negde se zove Brangović, a negde se zove Jereningrad, kao i svi oni gradovi u Srbiji, ono što su dobili ime po Đurađevoj ženi koja je kao prokletna Jerina bila. Ali to sad zavisi od istorijskog trenutka, jer taj grad je imao puno imena.
Šta ste uradili kad ste ih uhvatili?
Pa ništa, podneli prijave i sve im to oduzeli.
I koji su sad najveći problemi?
Najveći ovde su problemi potencijalne hidroelektrane. To je najveći problem. Imali smo pre 3-4 godine pokušaj, ali smo uspeli da ih... Imamo izuzetno dobru saradnju sa Zavodom za zaštitu prirode, zato što oni nas tretiraju kao prave zaljubljenike, jer mi smo jedni od retkih kao udruženje, volonteri da upravljaju u Srbiji zaštićenim područjem. Puno ima upravljača koji su javna preduzeća ili su neki organi gradske neke uprave koje upravljaju, ali da upravljaju volonteri, to je retkost u Srbiji. Tako da oni nas baš vole za zaštitu prirode i onda kad je neki problem baš nam onako izađu u susret, onda i oni imaju sigurno političke pritiske i sve ostalo. Da nekom nešto dozvole, ali...
Nije valjda da je neko hteo da pravi mini hidroelektranu na reci koja može i dalje da se pije, to da se napravilo...
Firma je neka iz Beograda, da li Alfa se zove firma ili kako već, ne znam, nisam zapamtio. Tri brane su hteli. Ta brana u ćelijama, za tu od jedne od tri te centrale, trebala bude visoka 9 metara, što znači da bi ceo gornji tok Drača bio pretvoren u jezero, ne bi više reke bilo. To smo mi dali negativan odgovor, pa smo onda bili dosadni, zvali smo Zavod za zaštitu prirode po 5 puta dnevno. Oni su nam rekli da imaju ogromne političke pritiske da to dozvole i na kraju se srećno sve završilo. Oni su dali negativan odgovor kao i mi, tako da je taj odustao.
Ovde je zabranjena gradnja kuća, je li tako?
Da.
Mada ima.
Ima 7 nelegalnih objekata u zaštićenom području na tih 24 km dužine. E sad, šta će biti s tim, ne znam. Znači, mi smo kao upravljači odradili sve ono što smo mi mogli, razumeš. Podnosili prijave, dovodili građevinsku inspekciju, policiju i ništa se nije desilo. Tih 7 objekata je ostalo i to je to.
Nemamo ingerencije da to fizički možemo mi ukloniti ili bilo što uraditi. Naše je da prijavimo, ukažemo nadležnim komunalnim opštinskim organima, a sad dalje na političkoj volji grada da eventualno to sruši, ali takav slučaj još bar u našoj opštini nije zabeležen, tako da...
Da se sruši.
Da se bilo kome šta sruši. Ne pričamo o zaštićenom dobro, nego i u gradu, tako da... Da je to verovatno na dugom štapu ta priča. Da ne kažemo da tih 7 objekata koji su nelegalni, barem 3-4 su ljudi bliski vladajućim strukturama, ljudi koji su u novcu i tako dalje, tako da će to verovatno jako teško da ide ako ikad bude i u realizu.
Will you?
I dok društvenim mrežama kruži fotografija jedne žene koja se ponosno slikala pored ustreljene žirafe, stručnjaci upozoravaju da se u poslednjim decenijama broj žirafa smanjio za 40%. U čak 7 zemalja Afrike žirafe su izumrle. Ti dobroćudni visoki biljojedi naseljavaju sušne i suve zone savana južno od Sahare gde god ima drveća, od Čada do Južne Afrike. Međutim, kako čovek naseljava njihova prirodna staništa i povećava poljoprivredne aktivnosti, širi naselja i gradi puteve, tako nestaju i stabla akacije koje je žirafama glavni izvor ishrane. Oko 50% beba žirafa ugine u prvoj godini života. Ženke ih rađaju stojeći, a mladunci staju na noge posle jednog časa. Tek rođene male žirafe su više od odraslog čoveka i rađaju se sa rogovima. Veoma su laka meta hijena, afričkih divljih pasa i leoparda. Inače, prvu žirafu u Evropu je doneo Julije Cezar 46. godine pre nove ere. Ono što su za zebre pruge, za čoveka otisak prsta, za žirafu je raspored šara, jedinstven i neponovljiv. Mužijak tog afričkog sisara iz reda papkara može da dostigne visinu do 5,5 metara. Žirafa ima 7 vratnih pršljenova, kao i čovek i drugi sisari. U životinskom svetu važi za pouzdanog stražara. Posmatra svet svojim lepim smeđim očima pod teškim trepavicama i uočava svaki pokret u visokoj travi. Kada žirafe pođu na pojilo, za njima bezbrižno kreću i ostale životinje. Vodom se snabdevaju uglavnom putem drveća, ali kada stignu do vode, zbog dugog vrata jedva dodiruju njuškom tlo, tako da su primorane da stoje u veoma nepovoljnom položaju i lako mogu da postanu lovina. Zato dok jedna žirafa pije vodu, ostale čuvaju stražu i čekaju svoj red. Ukoliko zapreti opasnost od lavova, stotinak žirafa trči u galopu brzinom od 60 km na sat, izbacujući zadnje noge ispred prednjih kao što to čine kojoti i zečevi. Žirafe su veoma tihe i smatra se da međusobno komuniciraju infrazvukom. Ta visoka i vitka životinja ima najveće srce među kopnenim sisarima, težine oko 11 kg. Vrat je dug oko 2 metra, a priroda se pobrinula da se žirafi ne zavrti u glavi kada je spušta i naglo podiže. NASA je istraživala krvne sudove u nogama žirafa kako bi ta saznanja primenila u izradi kosmičkih odela astronauta. Ruku pod ruku sa predatorima u najveće neprijatelje žirafa ubraja se i čovek. Zajedno sa čuperkom žirafin rep dostiže visinu i do 2,5 metra, pa je pogodan kao mlatilica za muve. U mnogim afričkim kulturama od žirafinog repa izrađuju se takozvane srećne narukvice. Žirafa je lak plen za ubijanje, a fina, tanka koža i repovi pogodni su za krijumčarenje. Nažalost, nije samo čovekova večita neutoljiva glad za trofejima uzrok ubijanja te divne visoke životinje. Tome su doprinele i glasine širom Tanzanije da meso žirafe leči sidu. Ipak ima i nade i dobrih vesti. Nigerija je stavila pod zaštitu zapadnoafričku žirafu koja ima status ugrožene vrste. Ubrzo su se pokazali i rezultati. Broj životinja se povećao sa 50 na 400. Sledeće godine presudne su za opstanak žirafa.
Gost emisije u prvih pet u nedelju od 11 časova biće književnik Vladimir Pištalo.
Eko. MTS za vas menja sve na bolje. Dodaj boje u svoj svet. Kroz besplatan net za popularne chat aplikacije uz nove MTS postpaid tarife. Proširi vidike uz stotka net promociju koja ti poklanja 100 GB svakog meseca. Prepusti se novim iskustvima i uštedi korišćenjem e-računa. Ne propusti priliku da aktiviraš dodatne minute i SMS-ove ka svim mrežama u Srbiji uz nove MTS prepaid promocije. U životu sve se menja, samo MTS ostaje mreža broj 1 u Srbiji. MTS, tvoj svet.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Želimo vam sve najbolje. Thank you.